Dacă doriți și la alte întrebări să se răspundă, puteți să le scrieți chiar dacă ne apucăm în seara asta. Vă rămânea salvate. Da, întrebarea numărul 1 sau prima care apare aici la mine este următoarea. Credința mea în El, înțeleg în Domnul Iisus Hristos, este de la mine sau e de la El? Ideea e ce e activ, ține exclusiv de individ în acest proces al mântuirii și ce e pasiv, ține de El, de Dumnezeu. Am subliniat faptul că există cadrul credinței. Deci, credința în viața unui om vine printr-un cadru anume. Întotdeauna cadrul acesta este stabilit de Scriptură. Noi nu aveam putere și nu puteam să credem fără să ne ofere Dumnezeu cadrul. Cadrul pe care ne l-a oferit Dumnezeu este prin jertfa mântuitoare a lui Iisus Hristos. Fără de Iisus Hristos nu există mântuire. Da? Și atunci aș vrea să înțelegem faptul că Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, chiar Domnul Iisus Hristos Dumnezeul, a venit pe pământ să creeze cadru pentru mântuire. Când Sfântul Apostol Pavel zice și aceasta nu vine de la voi, adică credința, vrea să spună că voi nu puteți crede prin voi înșivă. Și dacă n-ar fi oferit Dumnezeu cadru pentru mântuire, nu se putea realiza mântuirea. Deci Dumnezeu, într-un mod clar, pentru toți oamenii a oferit cadru mântuitor, la toți le-a dat Biblie. Cei care nu au primit în generația lor Biblie vor fi judecați după conștiința lor. Da? Spune Cartea Roman, cei ce n-au o lege, vor fi judecați după conștiința lor, care fie se învinovățește cu comportamentul lor, fie se aprobă între ele. Da? Acel cod etic și justiția lui Dumnezeu din mintea omului. Dar aș vrea să înțelegem că noi putem ajunge la credință prin cuvântul care ni s-a oferit. Noi putem ajunge la credință prin contextul prin care ne este prezentată Evanghelia. Și noi putem ajunge la credință prin faptul că Dumnezeu ne-a oferit această cale a mântuirii. În momentul în care auzi cuvântul lui Dumnezeu, în momentul în care îl pricepi cuvântul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu lucrează ceva la mintea ta, dar nu te obligă. Aici e problema omului. În ce măsură omul, în momentul în care e cercetar, acceptă? Dumnezeu are diverse metode, te trece prin încercări, prin situații nefavorabile, da? Și toate sunt cadoul lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu te obligă. Aici este foarte important. De aceea zice Biblia, câtă vreme auziți glasul Domnului, nu vă împietriți inima, ci ascultați, pentru că mai apoi poate fi prea târziu. Deci Dumnezeu nu vine cu o credință și zice, uite, ție îți dau credință, ție nu-ți dau credință. Ție îți dau credință, ție nu-ți dau. Nu, Dumnezeu nu face așa ceva. Asta e în calvinism, care nu-i biblic. Da? Dumnezeu nu aruncă zarul peste oameni. Se zic, uite, pe tine te aleg, pe tine te aleg. Ai ochi albaștri, ești de-a meu. Nu ai ochi albaștri, nu ești de-a meu. Nu există așa ceva. Înțelegeți? Dumnezeu dă tuturor oamenilor posibilitatea să fie mântuiți, la toți oamenii în mod egal le dă Biblie, la toți oamenii în mod egal le dă cuvântul autentic care poate produce credință. La toți oamenii, chiar dacă nu prin același propovăduitor, Dumnezeu le dă posibilitatea să asculte cuvântul, le dă o Biblie personală. Dumnezeu te-ar putea obliga, dar nu te obligă. Și atunci e foarte important, atunci când trebuie să iei decizia, să o iei potrivită cu planul lui Dumnezeu. Cineva întreabă dacă este greșit că atunci când se roagă să aibă un jurnal în care să noteze toate motivele și oamenii pentru care se roagă, ca să fie atent să se roage pentru toți, poate face acest lucru ca rugăciunea să fie una prea mecanică. Acum, noi fiecare dintre noi știm când ne automecanizăm o rugăciune. A fi o rugăciune mecanică înseamnă să nu fie acolo. Da? Să fii în altă parte. Să te gândești la altceva. Să vorbești ceva, dar tu să nu-ți dorești ce zici. Asta e problema. Faptul că tu te uiți într-un jurnal și îți amintești de anumite persoane, nu văd ca fiind greșit lucrul ăsta. E ca și cum ar fi pe display. De ce să fie greșit faptul că avem numele persoanelor afișate, că să le spunem pe nume? Tu ai putea să descrii persoana și fără numele acelei persoane, după modul în care arată. Probabil că vi s-a întâmplat și vouă să vă aveți un îndemn de la Domnul să vă rugați pentru cineva din biserică, dar nu vă mai aminteați cum îl cheamă. Și atunci ziceați, Doamne, ăla care a stat pe colțul din stânga de la primul rând. Da? Înțelegeți? Și nu-i greșit asta. Este o formă de a referi la cine vă gândiți. Chiar dacă nu i-a zice nici numele și nici măcar ceva clar, da? În momentul în care vă gândiți la o persoană, Dumnezeu știe la cine vă gândiți. Dumnezeu știe clar la cine vă gândiți și nu va greși în răspunsul pe care îl dă la rugăciune. Dar pentru că vă doriți să vă rugați punctual și exact pentru anumite persoane, e un lucru foarte bun lucrul ăsta. Da? E foarte bun, dar voi aveți memorie. De ce nu învățați pe de rost? Da? Înțelegeți? N-ar fi rău să învățați numele persoanelor pe de rost și jurnalul. Da? Știți că mai sunt predicatori care n-au schiță cu ei, nu? Muriți? Nu muriți. Vă puteți scrie în jurnal, vă uitați din când în când asupra acestor persoane și n-ar fi rău să învățați pe de rost. Nu prea mult, ca să nu cumva să vă gândiți la ce nu trebuie. Sau nu încă trebuie. Ca să trecem la următoarea întrebare, de aia am zis asta. Este greșit să ai anumite standarde pentru viitorul tău soț, respectiv soție? Acum, clar că după cum o scris prima dată soții, fată, așa. De exemplu, este greșit ca tu, care ai făcut o facultate, două, trei, ce le-ai zis cinci, da? Să-ți dorești ca și el sau ea să aibă. Biblia nu zice, dacă n-are facultate, nu-l lua. Nici nu zice, dacă n-are 1 milion de euro, ia-ți gândul de la el. Da? Ok? Dacă n-are mașinuța aia, era să zice marcă, nu scrie asta în Biblie, corect? Deci Biblia, cum să vă explic? Biblia alege caracterul. Deci, dacă te gândești ca băiat la o fată, dacă tu ca fată te gândești la un băiat, ai grijă că trebuie să știi asta, numai când află el, nu de la tine. Da, să nu-și dea seama prea tare că umbli în drumul lui, da? Ok? Înțelegeți? Și atunci, dacă tu te gândești la o persoană și ai standarde înalte, vezi că s-ar prea putea standardele să nu fie perfecte cu planul lui Dumnezeu pentru tine. Da? Eu am întâlnit în viață persoane care aveau o facultate sau două, de exemplu, o tânără și s-a căsătorit cu un băiat care nu avea nicio facultate. Dar era foarte pocăit, era la locul lui, era la locul lui, avea caracter, era să zic avea casă. Deci, a prins ideea, da? Deci, nu puneți ca standard de ceva de care să vă pară rău. Aici e problema. Nu fiți foarte rigizi în standardele voastre. Nu e greșit să-ți dorești lucrul ăsta, dar e greșit dacă simți din partea lui Dumnezeu că aceea este persoana pentru tine, fata cu care trebuie să vorbești ca băiat, să zici, no, dacă nu are două facultăți, nu mă însor cu ea. Păi las, o să fac. Cu tripleți împreună merg la cursuri. Care e problema? Ce o să moară? Duce căruciorul, îl ajută și alții. Ați priceput ideea? De ce credeți că alții nu au făcut facultăți până la 45 de ani? Eu nu zic că nu trebuie să faceți facultăți, n-ați priceput bine că ați înțeles asta, dar eu vreau să vă spun că criteriul de departajare nu e o facultate, nu e o casă, nu e o mașină, nu e nici măcar cum arată, da? Ok? Că cineva m-a întrebat odată și a zis, frate Caleb, da? Dacă nici în ruptul capului nu-mi place de el, poate Domnul să-mi-l dea? Și azi numai pentru că ai pus întrebarea asta, poate. Și numai că poate, poate zici și dă. Da? Deci, e foarte important să nu cumva să pui criterii greșite în alegerea pe care trebuie să o faci, în alegerea caracterului. Neapărat necesar e să aibă caracter, să fie un om plăcut Domnului, să trăiască în curăție față de Dumnezeu și viața lui sau viața ei să fie în conformitate cu planul Domnului. Deci standardele tale pot fi foarte înalte. Grijă mare să nu-ți faci gardul prea înalt, că după aia nu știu cum îl dai jos. Înțelegeți? Deci standardele tale să fie în conformitate cu voia lui Dumnezeu. În primul rând scripturale, biblice, iar mai apoi, asta trebuie să înțelegi tu de la Domnul. Pentru că, repet, au fost cazuri și cazuri, da? Deci facultatea nu trebuie să fie un criteriu de departajare. Că dacă are facultate și nu prea are nimic în căpșor, nu, ți-a luat un student. O să fie student o viață întreagă. Ce să faci cu el? Trebuie să-i dai cursuri, seminare, colovii, spală vasele, prietene, ăsta spală furculițele. Da? Deci ați priceput ideea. Standardele trebuie să fie în primul rând biblice și să nu fiți foarte fixiști. Că fixiștii cam greu în viață. Deci perfecționiștii o duc greu. Puteți fi perfecționiști cu voi, dar nu fiți cu alții. Bine? Deci cu voi puteți fi la sânge, foarte exigenți, duri, așa, așa, așa. Băieților, de acum trebuie să vă învățați să vă împăturați hainele, bine? Ok? Că atunci o să fie mai ușor în viață. Bun, deci fiți fixiși cu voi, nu cu alții. Bun. O întrebare matură, zic eu, care este rolul botezului în apă pentru mântuire? Cum argumentezi importanța botezului unei persoane din altă țară sau din alt context evanghelic care crede că nu e necesar? Da, deci botezul în apă nu mântuie, botezul în apă nu iartă păcatele, botezul în apă nu vindecă bolile, botezul în apă nu te face mai sfânt decât ai fost când ai intrat în apă. Și atunci ce e cu botezul? Botezul este un mijloc sau un semn al legământului că tu ți-ai predat viața Domnului Iisus. Este un simbol al faptului când se coboară un om în baptistier și intră total în apă, el mărturisește când este acoperit total de apă că a avut o zi, un moment în viața lui, când a murit față de viața lui veche. Când se ridică din apă înapoi, spune Sfântul Pavel în Roman 6, mărturisește că a înviat la o viață nouă. Botezul e o practică biblică și o poruncă a lui Dumnezeu. Da? Chiar dacă nu generează mântuirea prin el însuși. În religiile tradiționale ni se spune că botezul poartă o stare harică, este un sistem haric, prin care se iartă păcatele. Nu e adevărat asta. Deci prin botez, prin simpla scufundare în apă, nu se iartă păcatele. Da? Dar este un simbol al legământului nou și este mărturia, spune Sfântul Petru 1 Petru 3:21, a unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Iisus Hristos, vedeți, din nou, ideea de înviere, de la viața veche. Deci omul când se botează, el mărturisește că viața lui veche s-a schimbat, s-a dus, este o făptură nouă în Hristos și botezul are drept rol de intrare, de drept și de fapt, în biserica lui Iisus Hristos. Cineva crede, Marcu 16:16, și se va boteza, va fi mântuit. Du-i argumentul ăsta. Al doilea argument care trebuie să-l dai. Spune că Domnul Iisus, la 30 de ani aproximativ, când avea aproape 30 de ani, s-a botezat public. Și nu s-a scufundat într-o cadă de acasă sau într-o piscină de nu știu unde, ci în văzul tuturor. Pentru că el vrea să mărturisească că el, din totdeauna și pentru totdeauna, are o viață nouă, deci lui nu i s-au iertat păcatele, și el a fost model pentru noi în a ne boteza. Deci botezul e mărturisirea unui cuget curat, este pe baza nașterii din nou derulat și altfel n-ar voie să fie făcut, că n-are sens, și este clar momentul în care noi intrăm în biserica lui Iisus Hristos. Când un om se botează, el devine mădular în trupul lui Hristos. Trebuie să primească un rol specific, devine fiu de drept și de fapt al lui Dumnezeu și Domnul îl scrie pe numele lui. Da? Deci trebuie să se boteze pentru că altfel nu este intrat încă în biserica lui Iisus Hristos. Și cine nu a intrat în biserica lui Iisus Hristos, dacă a avut condiții să se boteze și nu s-a botezat, repet, dacă a avut condiții și nu s-a botezat, n-am dovezi că poate fi răpit. Doar biserica lui Iisus Hristos va fi răpită. Tâlharul de pe cruce n-a apucat să se boteze. Da? Pentru că a rămas în cuie și l-au coborât, i-au sfârmat florile picioare și a murit. Da? Deci un om dacă nu apucă să se boteze și el s-a născut din nou prin primirea Domnului Iisus Hristos ca mântuitor personal, este o excepție. Dar orice excepție are o regulă. Regula este crezi, autentic, ți se iartă păcatele, ești născut din nou, se convertește viața ta și tu mărturisești când te botezi că astea s-au întâmplat în trecut și acum intri cu toate drepturile depline în biserica lui Iisus Hristos. Și că ar fi anumite neconcordanțe, aici doar atât vă spun, vă rog să citiți cu atenție cele două genealogii, sunt genealogii diferite. O genealogie îl prezintă pe Iosif, tatăl adoptiv al lui Iisus, și cealaltă genealogie o prezintă pe Maria, este spița ei genealogică, deci nu sunt neconcordanțe. Da? Sunt două genealogii diferite, chiar dacă unele nume sau prenume mai precis se suprapun. Romani 8:28, citim aceste versete, 8:28-30, De altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, iar pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Roman 9:11, căci măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare, aici e vorba de predestinare, dar vă dați seama deja, hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu, prin care se face o alegere, nu prin fapte, ci prin cel ce cheamă, s-a zis Rebecăi, cel mai mare va fi robul celui mai mic, după cum este scris, pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urât. Marea problemă a celor ce cred în predestinare absolută este că se pun prea mult în locul lui Dumnezeu. Mă înțelegeți? Noi trăim o viață de om. Și în viața asta noastră de om, noi nu știm ce se întâmplă peste 5 ani. Știi careva câți copii o să aibă peste 5 ani? Știe viitorul careva? Nu știe nimeni. Eu aș vrea să am măcar vreo 5, n-a zis amin. Amin, amin, o zice cineva. Foarte bine. Da? Și dacă primesc triplez, numai bine ajung pe restul, știți? Prind din urmă. Da? Ați prins ideea. Adică nu știu viitorul meu. Nici voi nu știți. Dar e o problemă când noi ne punem în pielea lui Dumnezeu și vrem să citim viața unui om din spate spre început. Asta e o problemă. Pentru că noi nu avem toate condițiile. Deci noi nu știm exact fiecare pas pe care l-a făcut, de exemplu, Iacov. Și acum eu vă spun ceva. Credeți că dacă Iacov nu se întâlnea cu Dumnezeu, mai se întâmpla să fie alesul lui Dumnezeu? Că mă vă prind și eu un pic. Da? Ce ziceți? Deci, repet. Dacă Iacov pe vadul Iabocului nu se întâlnea cu Ungerul Domnului, care l-a lovit în coapsă, s-a luptat și a dorit, a fost disperat. Deci voi nu puteți să-mi spuneți că Iacov săracu a fost un fel de pion pe tabla de șah a lui Dumnezeu și eu zic, Dumnezeu, nu, te pun acolo, fi un fel de, nu știu, căluță, ce-a fost, da? Și tu luptă-te acum, luptă-te, că regizezi. Păi dacă tot ce se întâmplă în Biblie regizare, îmi pare foarte rău, n-ați înțeles nimic din Biblie. Înțelegeți care e ideea? Deci nimic nu e regizare. Ce se întâmplă în viața lor reală, derulat în Scriptură ca fapte prezentate, este efectiv lucru adevărat, nu e regizat, nimic. Ei, când s-a luptat Iacov cu Dumnezeu, asta a fost lupta lui. Faptul că Dumnezeu zice, dinainte de întemeierea lumii, eu știam că Iacov va prinde vadul Iabocului și după 20 de ani de șmecherii o să se pună cu nasul în țărână și o să se zmerească și o să umble șchiop din coapsă, da? Și o să fie al meu, dedicat cu toată viața lui. Și când ajunge în Sihem, în locul pentru colibi, ridică un altar pe care știți cum îl numește, El Elohe Israel, adică Domnul este Dumnezeul lui Israel, Dumnezeul meu. Deci rețineți, Dumnezeu în preștiința sa știe tot despre un om. Faptul că Dumnezeu știe tot despre un om nu înseamnă că e vinovat pentru ce face un om greșit. Acum hai să fim serioși. Esau a fost un derbedeu. Deci trebuie să acceptați ideea. Esau s-a ocupat numai cu prostii. Nu jobul lui a fost o problemă. Nu. Modul în care nu l-a interesat nimic din ce înseamnă calitate spirituală, bine. El, toată viața lui, a ales răul. Când o știu că lui taică sau și lui maică sau nu-i convin fetele lui Het, o zis, no, taman, să iau de noră, să-ți fie ciudă. Deci, un astfel de caracter, îmi pare rău că trebuie să vă spun, nu putea fi compatibil cu derularea planului lui Dumnezeu, pentru că Esau, nu numai că a fost rău de când era mic și a vrut să fie rău în continuare de când a ales, el n-a vrut să facă bine niciodată. În momentul în care Esau a fost rău, sau simbolul răului din familia lui, în momentul respectiv, Dumnezeu s-a uitat la tot parcursul lui spiritual. ce zice în cartea Romani 8:28, prezintă preștiința lui Dumnezeu. Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc, rețineți, uitați-vă, iubesc pe Dumnezeu, ăsta e argumentul, anume spre binele celor ce sunt chemați după planul său. Dar țineți minte, ăștia care sunt chemați după planul său, ăștia iubesc. Zice la un moment dat, l-am urât pe Esau și l-am iubit pe Iacov. Știți că am vorbit astăzi despre cui sau de cine îi place lui Dumnezeu? De cine are credință? De cine acceptă darul credinței? O grămadă de oameni nu vor să-l accepte. Ei, și atunci imaginați-vă că Dumnezeu vede 100 de ani în avans, mult mai mult, infinit vede tot, dar numai 100 de ani calculați, 100 de ani în avans viața lui Iacov, de când erau în pântecele mamei lor. Și de atunci Dumnezeu a văzut că Esau o să fie cum e, adică rău, și nu o să vrea să leagă niciodată binele, chiar dacă v-ați frați amândoi, și că Iacov 20 de ani va fi un șmecher de cartier, după 20 de ani se zmerește, îi dispară ifosele și aerele, se întâlnește real cu Dumnezeu și vrea toată viața lui să-L urmeze pe Dumnezeu. Ăsta nu mers cu cercei la biserică, iertați-mă. Ăsta au zis, cercelați-i jos. Știți? Geneza 35, vă amintiți asta? O zi ne întâlnim la Betel cu Domnul. Când s-a întors ăsta la Dumnezeu, a fost autentic întors. Păi ăsta nu puteți să-L mai vânteze. Hai că o dată fumă, o dată înjurăm, o dată... Nu, 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 ăsta era totalmente pentru Dumnezeu. Ei, Dumnezeu văzând în avans, de când era tânăr, plus 20 de ani, undeva pe la 40 de ani, eu vin mintea la cap, cam târziu, dar eu venit, așa, de la 40 de ani încolo, toată viața lui a fost dedicată lui Dumnezeu. Și pentru că Iacov l-a iubit pe Dumnezeu. Și pentru că Iacov a trăit cu Dumnezeu. Și pentru că Iacov a mers dependent de Dumnezeu, Dumnezeu a zis, aleg spița genealogică să treacă prin tine. Avram, Isaac, Iacov. Înțelegeți? Nu-i vinovat Dumnezeu că Esau o viață întreagă și-a bătut joc de Dumnezeu. Nu-i vinovat. Dar Dumnezeu în preștiința sa s-a uitat în istorie și a zis, pentru că omul ăsta va trăi așa, îl aleg. La amândoi le-a dat șansa să trăiască. Erau și gemeni. Culmea că i-a dat șansa lui Esau să fie primul care se naște ca să aibă drept la binecuvântare. Și ce s-a făcut cu dreptul la binecuvântare? L-a luat așa și l-a călcat în picioare. Nu l-a interesat. O zis, nu-mi pasă. În primul rând, stomacul, viața, banii, proprietățile, business-ul. Dumnezeu, zero. Binecuvântare, nu-mi pasă. Când a început să plângă după binecuvântare, a fost cam târziu. Faptul că nu a fost binecuvântat a fost consecința alegerii lui de a-și vinde dreptul la binecuvântare. Și în tot traseul ăsta lor, amândurora, citiți în Biblie cu mare atenție, nicăieri Dumnezeu n-a fost vinovat. Nicăieri nu i-a spus Dumnezeului sau dispar că nu te primesc. Decât că Dumnezeu și-a respectat principiile, adică ai încălcat și n-ai ținut cont de dreptul la binecuvântare, tai că tot nu-ți poate da binecuvântarea, că numai la primul poate să-i dea. Tu ți-ai vândut dreptul. O plânzi cu disperare, dar vreau să vă dau un argument pentru asta. Și notați-le bine. Știți ce zice cartea Evrei despre Esau? Luați seama ca nimeni să nu fie curvar și lumesc ca Esau. Cred că aici e cheia de interpretare. Ați înțeles? Pentru că el o viață întreagă a fost și lumesc și lacom după bani și imoral. Dumnezeu s-a uitat în timp și a zis, pentru că ăsta niciodată nu o să țină cont de principiile mele. Nu-l iubesc. Nu-l pot iubi. Și să știți că există în contemporanitate oameni care o viață întreagă l-o călcat în picioare pe Dumnezeu și pe patul morții o mers cineva și o spus, te rog frumos, nu crezi în Dumnezeu? Nu vrei să te botezăm? Uite, acum nu o să te botezăm ca pe alții. Stai numai aici, nu vrei să-L primești pe Iisus. Și au zis, dispăreți cu Iisus al vostru. Normal că în cartea vieții numele Lui nu era scris. Pentru că vă rog, nu vă puneți în pielea Lui Dumnezeu. Noi suntem oameni supuși neputințelor și nu avem toate condițiile. Nu vă faceți și nu gândiți în locul Lui Dumnezeu. Dumnezeu știe totul în avans. Și repet, dacă Esau a călcat pe bec, și a trăit în păcat. N-a fost vinovat Dumnezeu. Dumnezeu mai dinainte, da, i-a chemat, i-a ales și știe deja toți cine va fi în planul lui Dumnezeu. Singura noastră preocupare zilnică trebuie să fie asta. Ajută-mă, Doamne, să fiu în planul Tău. Așa vreau să trăiesc, încât, Doamne, să-ți placă comportamentul meu. Și orice fac în lumea asta, ajută-mă, Doamne, niciodată să nu-mi pierd mințile spirituale, vorbim, niciodată să nu apuc punderea pa spirituală încât să derulez păcat după păcat și la un moment dat să mi se termine mijloacele harului, ca lui Esau, când prea târziu plângea pentru binecuvântare. Dar o viață întreagă o trăit în imoralitate, o viață întreagă o trăit pe interzis, s-a căsătorit într-un mod interzis și a luat o fată care n-avea nimic cu Dumnezeu dintre fetele lui Het. O viață întreagă a mers continuu pe interzis. Cum să-i zică Dumnezeu la final? Hai, rai, cum să-i zic? Mă înțelegeți? Vă invit să vă ridicați. Aș vrea să ne rugăm special. Și dacă tot veni vorba despre asta, aș vrea să te rogi, Domnule, să spui, Doamne, îți mulțumesc că am primit un context potrivit, îți mulțumesc că am primit o Biblie, îți mulțumesc că sunt într-o biserică, îți mulțumesc că am Evanghelia într-un mod gratis primit, îți mulțumesc că pot să am remușcări când greșesc cu ceva. Iartă-mă, Doamne, că uneori nu-mi dau seama la vreme, prea târziu mă trezesc. Ajută-mă să pun totdeauna în primul rând voia Ta, ajută-mă să te pun pe Tine pe primul loc, să scot afară orice lucru păcătos.